Азаттык радиосу сүйлөт Бишкекте саат 22. Кутмандуу кечиңиздер менен Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы 12 сентябрь ишемин кечиндеги берүүлөрүбүздү улантабыз. Дүйнөлүк банк ишкерликке шарт түзүү жагынан Кыргызстанды 41 орунга жайгаштырды.
Биздин ушулки ушу өкмөт тарабынан болобу, бөлөк кайсы бир укук органдарынан болобу, ишкерлерге болгон жана экономикага болгон басымдуулук азайбай атат да.
Ирандын тышкы иштер министри батыш менен атомдук программасын талкуулоо мүмкүнчүлүгүн жокко чыгарбайт. Прагада Азиядагы тынчтык, демократия жана адам укуктары деген эл аралык конференция өттү. Ага уйгурлардын бүткүл дүйнөлүк конгрессинин жетекчилери да катышты. Кезектеги жарым сааттык берүүбүздөн ушундай темаларга кайрылмакчыбыз. Биздин толкунубуздан кетпеңиздер. Азыр болсо да тагыдай эле ала тоо кабарлары менен тааныштырабыз. Байланышта Бишкектеги студиябыз, кабарчыбыз Аманбек Дилденбай. Саламатсызбы, Аманбек?
Саламат, рахмат Айнура. Кадырман угармандар, азыркы кечки жаңылыктарды тааныштырып өтөйүн. Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун баш катчысы Марк Перренде Бришамбо өлкө башчысы Курманбек Бакиевди президенттик кызматка экинчи мөөнөткө шайланганы менен куттуктап телеграмма жолдоду. Куттуктоодо өлкөнүн өнүгүүсү жана улуттук коопсуздугун колдоо багытында мамлекеттик жана бейөкмөт уюмдар менен кеңири багытта кызматташтык улантыла берерине эки күн үмүт артарын билдирген. Үй бүлөлүк кландын диктатурасын бекемдөө уланууда, бул тууралуу жазылган макаласын Жогорку Кеңештеги СДП фракциясынын депутат Бакыт Бешимов Азаттыкка жолдоду. Макалада президент Курманбек Бакиев өзүнө жакпагандарды парламенттин колу менен сазайын бере баштады. Үй бүлөлүк кландын диктатурасын чыңдап бекитүү уланууда деп айтылат. Ошондой эле Балыкчыда шайлоонун башалама бурмалангандыгына нааразылык билдиргендерди камап, аларга күч менен конституциялык түзүлүштү өзгөртүүгө чакырык таштаган делип жазык сайт тагылганы айтылган. Анын пикиринде эми президент Жогорку Кеңештин депутаты Кубанычбек Кадыровдун сазайын бериш үчүн депутаттык кол тийбестик макамынан ажыратууга парламентти мажбурлайт. Парламенттеги Абзал фракциясынын айрым депутаттары болсо Бакыт Бешимовдун макаласында көрсөтүлгөндөр негизсиз экендигин билдиришти. Жогорку Кеңештин төрагасынын орун басары Кубанычбек Исабеков өкмөт башчы Игорь Чединовго жолдогон кайрылуу катта республика боюнча оору жыюу мезгилиндеги күйүүчү майлоочу майлардын бааларынын өсүшү боюнча тынчсызданып жаткандыгын билдирген. Ал ошондой эле Ысык көлүн тегерегиндеги тазалоочу жайлардын азыркы оор абалын, ал жерге каражат маселеси 2 жылдан бери чечилбей келе жатканын, райондордогу жана айылдардагы башкы планы жок башаламан курулуштар тууралуу айтып, суу сактагычтарга олуттуу көңүл бурууга чакырган. Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев октябрь айында Швециянын баш калаасы Стокгольмго шведтердин социал-демократиялык партиясынын чакырыгы менен жылдык конференцияга барып катышып, бир нече жолугушууларды өткөрөт. Бул тууралуу аталган партиянын аппарат жетекчиси Алмамбет Шыкмаматов Азаттыкка билдирди. Банк башчыларынын жыйыны Ысык көлдө өтүүдө. 10 сентябрда Ысык көлдүн жээгинде башталган Борбор Азия өлкөлөрүнүн, Кара деңиз аймагынын жана Балкан чөлкөмүнүн борбордук банктарынын башчыларынын 22 кеңешмеси 13 сентябрда соңуна чыгат. Анда глобалдык экономикалык кризис шартында акча кредиттик саясаты темасы каралууда. Жыйынтыгында бул маселе боюнча банк башчылары протоколго кол коюшат. Бүгүн Муса Жангазиев атындагы республикалык куурчак театрында сахна эксперименталдык театрынын Ак саткы менен Кул Мырза спектаклинин бет ачары өттү. Белгилүү акын Барпы Алыкуловдун вариантындагы Ак саткы менен Кул Мырза дастанын драматург Алымкан Дегенбаева сахнага ылайыкташтырып жазган спектаклинин режиссеру Нурлан Асанбеков, сүрөтчүсү Шарип Жайлоубаев болду. Кыскача Кыргызстандагы жаңылыктар топтому ушундай болду. Эми кезекти кайрадан Прага студиясына узатам. Айнура.
Рахмат Аманбек Дилденбай. Кыргызстан жаңылыктары менен тааныш ыштырды назарыңыздарда эл аралык кабарлар. Ирандын тышкы иштер министри Манучер Моттаки Тегерандын атомдук программасын дүйнөнүн эң кубаттуу мамлекеттери менен талкуулоо мүмкүнчүлүгүн жокко чыгарбайт. Апта башында Иран батыш менен глобалдуу маселелерди гана сөз кылууга даярдыгын айткан. Ошол эле маалда Моттаки Иран атомдук программага болгон укугунан баш тартпайт деп белгиледи.
Чарсал تجربه شکست خورده
Батыш 4 жылдан бери Иранга каршы колдонгон санкция саясаты ийгиликсиз болуп келди. Алар аны уланткылары келсе өздөрү билишсин. Бирок Иран элинин талашкыс укугуна келгенде эч кандай компромисс боло албайт, деди Моттаки Тегеранда өткөн маалымат жыйынында. Жума күнү АКШ Тегеран менен көп тараптуу сүйлөшүү өткөрүү үмүтүн билдирген эле. Бирок мамлекеттик департаменттин басма сөз катчысы Филип Кроули белгилегендей, Иран атомдук программасын талкуулоого көнбөсө, эл аралык коомчулук андан өз жыйынтыгын чыгарат. Улуттар уюмунун Афганистандагы миссиясы ырастагандай президенттик шайлоонун жеңүүчүсү азырынча аныктала элек. Афганистандын шайлоо комиссиясы президенттик шайлоонун алдын ала жыйынтыктарын бүгүн жарыялоого тийиш эле, бирок айрым кабарларга караганда бурмалоолор жөнүндөгү арыздардын көптүгүнө байланыштуу жыйынтыктарды жарыялоо кийинкиге жылдырылышы ыктымал. Улуттар уюмунун сүрөөнчүлүгү менен түзүлгөн даттануу комиссиясы бейшембиде 83 шайлоо участкасындагы бюллетендерди жараксыз деп тапты. Ошол участкалардын баардыгы президент Хамид Карзайды колдогон аймактарда жайгашкан. Дагы бир мөөнөткө шайланууну көздөп жаткан Карзай азырынча добуштардын 50%нен ашуунун алып алдыда баратат. Анын негизги атаандашы Абдулла Абдулла шайлоо Карзайдын пайдасына бурмаланган деп айыптоодо. НАТО өз аскерлери арасындагы жоготууларды алдын алуу үчүн оогандык журналисттин сөөгүн калтырып кетүүгө мажбур болгон. Окуя шаршембиде Кундуз вилаятында батыш журналисттин бошотуу операциясы учурунда орун алган. Нью-Йорк Таймс гезитинин кабарчысы Стефан Фаррел азат кылынып, анын жергиликтүү кесиптеши Султан Мунадинин өлүмү бышыкталгандан кийин НАТО күчтөрү козголоңчулардын тынбаган ок жадыруусунан улам чегинүүгө мажбур болушкан, делинет Түндүк альянстын билдирүүсүндө. Операция маалында британиялык бир жоокер окко учту. Оогандык журналисттердин ассоциациясы Мунадинин сөөгүн таштап салгандыгы үчүн НАТОны айыптаган эле. Операция барымтага алынган эки адамга эки башка мамиле кылынганын далилдейт, деп эсептешет жергиликтүү журналисттер. Фаррел жана Мунади бир жума мурун НАТОнун ава соккусунан жабыркаган айылдын тургундары менен сүйлөшүп жаткан жеринен уурдалып кетишкен. Америкалык белгилүү спортсмен Майкл Джордандын ысымы баскетболдун даңаза залына расмий киргизилди. АКШнын Массачусетс штатындагы Спрингфилд шаарында өткөн аземде Джордан машыктыруучуларына, командасына жана атаандаштарына ыраазычылыгын билдирди. Азыр 46 жаштагы спортсмен 50 жашка чыккандан кийин да анын ойногонун көргөн адамдар таң калбай эле коюшсун, деди. Чикаго Буллс командасынын курамында ал 6 жолу улуттук баскетбол ассоциациясынын NBA'дин чемпиону болгон. 5 ирет ассоциациянын эң мыкты оюнчусу деген наамды, ошондой эле АКШнын улуттук командасы менен 2 олимпиаданы жеңген. Лос-Анджелесте Энди Уорхолдун миллиондогон долларга бааланган сүрөт коллекциясы уурдалып кетти. Полициянын маалыматына ылайык, белгилүү сүрөтчүнүн 10 чыгармасы, анын ичинде америкалык боксер Мухаммед Али жана футболчу О.Джей Симпсондун 70-жылдардын этегинде тартылган портреттери бизнесмендин үйүнөн уурдалган. Жолгон сүрөттөр тууралуу маалымат үчүн 1 миллион доллар убада кылынды. Ушул жана башка кабарларды биздин сайтыбыздан окуй аласыздар. Анын дареги Азаттык Чекит Кейжи. Азыр болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө Мира Аманбаева айтып берет.
Аба ырайынын маалымдоо борборунун билдирүүсү боюнча, эртең 13 сентябрда өлкөнүн айрым аймактарында жамгыр жаайт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 24-29 даража ысык. Талас аймагында түнкүсүн 2-7, күндүз 21-26. Баткен өрөөнүндө түнкүсүн 10-15, күндүз 24-29. Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 9-14, күндүз 25-30 даража ысык болот. Ысык көлдө түнкүсүн 7-12, күндүз 17-22. Нарын дубанында түнкүсүн 3-8, күндүз 21-26 даража. Бишкек шаарында жамгыр жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 11-13, күндүз 26-28 даража ысык болот. Нира Аманбаева, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Дүйнөлүк банктын эсеби боюнча Кыргызстан ишкерликке шарт түзүү жагынан 183 өлкөнүн арасынан 41 орунга чыкты. Өткөн жылы Кыргызстан 80 орунду ээлеген эле. Ага улай дүйнөлүк экономикалык форумдун доклады чыкты. Анда атаандаштык жагынан Кыргызстан 133 өлкөнүн ичинен 123 орунга жайгаштырылган. Сөз Бекташ Шамшиевде.
Дүйнөлүк банктын ишкерлике шарт түзүү Doing Business рейтинги боюнча өткөн жылы Кыргызстан 183 өлкөнүн ичинде 80-нчи орунда турган. Быйылкы көрсөткүч боюнча Кыргызстан алдыңкы 50 өлкөнүн катарына кошулду. Бул жерде ишкерликке тоскоолдук кылчу бир топ уруксат кагаздардын санын азайтуу, текшерүү тескөөчү мамлекеттик кызматтарды кыскартуунун эсебинен жарылган натыйжа. Кыргызстандын экономикалык өнүгүү жана соода министри Акылбек Жапаровдун айтуусунда ишкерликке ыңгайлуу шарт түзүүгө багытталган дагы бир топ иштер жасалмакчы.
Биздин ушуки разрешительный регуляторный система деп коебуз. Ушу өкмөт тарабынан болобу, бөлөк кайсы бир укук органдарынан болобу, ишкерлерге болгон жана экономикага болгон басымдуулук азайбай атат да. Мына ушуну чечкиндүү чарада көрүп, жокко чыгарышыбыз керек. Мына биздин анализдер боюнча эле эгерде бүгүнкү күнү 20 ашык текшерүүчү орган болсо, ошонун бир 45-50 жокко чыгарып койсо болчудай болуп атат да.
Акылбек Жапаров уруксат берүүчү тескөөчү 160 документтин ичинен 109 гана калтырылганын, минтип азайтуу дагы уландыла тургандыгын кошумчалады. Антке менен дүйнөлүк экономикалык форумдун эксперттери базар экономикасынын пайдубалын түптөгөн атаандаштык жагынан Кыргызстан 133 өлкөнүн эң артында 123 орунду ээлерин ырастады. Форумдун алдагыдай кескин бүтүм чыгарышына Кыргызстандын абдан коррупцияланып кетиши, саясий туруксуздук, кредит алуунун татаалдыгы, салык оорчулугу, анан да аткаминерлердин иш билбестиги негиз берген. Дүйнөлүк банктын Кыргызстандагы өкүлү Джеймс Макхюнун пикиринде экономикалык кириш шартында бир топ тармактардын өнүгүү ыраты биротоло артка кетенчиктеп кеткен жери жок.
Башкача айтканда, азырынча банк секторунан сезилерлик проблемаларды байкай элекпиз. Салык бюджет тармагында деле кедерги маселелерди көрбөй жатабыз. Бюджет жагынан да улуттуу дегидей өксүктөр байкала элек. Биз ошондой эле акча которуулардын агымы кыйла басаңдай түшкөнүн байкай алган жокпуз.
Дед Джеймс Макхю. Дүйнөлүк банк бүтүмүнөн алсак, алдагыдай туруктуу экономикалык жагдай көбүнесе соода менен тейлөө тармагындагы чаккан жана орто бизнеске түзүлгөн шарттын негизинде пайда болууда. Өкмөт башчы Игорь Чудинов быйыл Кыргызстандын экономикалык өнүгүшү 1% тегерегинде болорун айтып, өткөн жылы бул көрсөткүч 7% жеткенин белгиледи. Парламенттин мурдагы депутаты белгилүү ишкер Тарбек Сарпашев ишкердиктин өнүгүшүнө коррупция менен текшерүү тескөө кызматтарынын көптүгү чоң тоскоол болууда деген пикирде.
Анан экинчиси ошо биздин кадрлардын ушул жерде кетпей кармап калганга аракет кылып, ушул жерде жакшы технология, жаңы алдыңкы технологияларды тартуу боюнча бүт мамлекет шарт көрүш керек да. Чоң чоң проектлерди тартып келгенге мамлекет өзү кызыктар болуш керек.
Тайрбек Сарпашевдин ырасташынча, Кыргызстанда ири компаниялардын өкүлчүлүктөрү иштебейт. Четтен келген инвестициялардын көбү орто жана чакан бизнес деңгээлинде. Анан да ал алып сатуунун гана айланасында калууда. Экономика боюнча эксперт Азамат Ыйканбаевдин пикиринде чет элдик ири компаниялардын, маселен күнчыгыш өлкө ишкерлеринин Кыргызстанга инвестиция алып келүүгө кызыкпай жатышынын себеп жөнү белгилүү.
Японцев интересует гораздо больше масштабы.
Жапандык ишкерлерди кеңири масштабтагы маселелер кызыктырат. Аларды кызыктырган жалгыз сектор биздин минералдык сырьё байлыгыбыз болду. Бул толук кремний, жаңылбасам оор металлдарды иштетүү жана башкалар. Ай чарбасында болсо технологияларды алмаштыруу.
Вот, а по сельскому хозяйству это, видимо, просто передача и обмен технологиями.
Айрым адистердин айтуусунда Кыргызстандагы экономикалык жагдай тууралуу эл аралык эки институттун ачакей бүтүм чыгарышы күтүлгөн иш болчу. Анткени коррупциянын тамырын кыркпай, ишкердикке ыңгайлуу шарт түзүү аракетинен натыйжа чыгышы күмөн. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Экономика темасын улантабыз. Жогоруда сөз болгон баалуу рейтинги сандык гана көрсөткүчтөргө таянып, чыныгы экономикалык проблемалар көз жаздымда калганы сындалып келет. Бул тууралуу кабарчыбыз Гүлай Машакеева, АКШнын Колумбия университетинин изилдөөчүсү, эл аралык өнүгүү боюнча адис Рафис Абазов менен маектешкен. Назарыңыздарда ошол маек.
Рафис мырза, дүйнөлүк банктын Doing Business деген жылдык баалоосунда Кыргызстан ишкердикти өнүктүрүүдө дүйнө жүзүндөгү 10 алдыңкы өлкөнүн бири катары баалынды. Бул иликтөө канчалык маанилүү?
Это делается Всемирным банком. Вот надо понимать принципиальную разницу.
Бул иликтөө дүйнөлүк банк тарабынан жүргүзүлөт. Дүйнөлүк банк жеке инвестор же менчик банк эмес, ал эл аралык системанын бөлүгү болуп эсептелет. Ал эми бул баалоо системасын тааныштыруу демилгеси пайда болгондо, негизги идея канчалык өлкөлөр өзгөчө өнүгүп келаткан өлкөлөр экономикалык өнүгүүдө реформалык жылыштарды баалоо болгон. Бир жагынан экономиканы өнүктүрүүдө, экинчи жагынан четелдик инвесторлор тартууда, коомдук секторда, мыйзамдык системада канчалык деңгээлде реформалар жүрүп жатканын баалуу эле. Бул рейтингдеги сандык көрсөткүчтөрдүн концепциясы мамлекеттерге жана эл аралык донорлорго жардам берүү. Ал эми Кыргызстандын бул рейтингде жакшы көрсөткүчкө жетишкени биринчиден ийгиликтүү ишкердик жүргүзүү. Ишкердик кызыкчылыктарды, жеке менчикте, кирешени жана капиталды коргоо үчүн канчалык деңгээлде мыйзамдык базасын жакшырта алгандыгын билдирет. Эгер өлкөдө ушул мыйзамдык милдеттер айныксыз аткарылса, анда өлкө четелдик инвесторлорду өзүнө тарта алат. Ошондуктан акыркы 3 жылда Кыргызстан капиталдын жүгүрүшүн, четелдик инвесторлор тартууда жана рынок деңгээлинде ишкердикти коргоодо өзүнүн мыйзамдык нормативдерин жакшырта алгандыгы өлкөнүн аброюнун көтөрүлүшүнө өтө чоң таасир тийгизди.
Такая страна считается с точки зрения международных экспертов привлекательной для международных инвестиций.
Сиз айтып өткөндөй, бул рейтинг сандык гана көрсөткүчтөр менен чектелет экен. Анда коопсуздук, макроэкономикалык туруктуулук, коррупция, адистердин кесиптик деңгээли сыяктуу факторлор камтылбаптыр. Мындай баалоо системасынын канчалык зарылчылыгы бар жана ал система канчалык таасирлүү?
Конечно же, существует много людей, которые критикуют данную систему.
Албетте, көптөр бул баалоо системасын сындап келишет. Бирок мен аны менен катар эле ушундай чакан иликтөөдө экономикалык бардык көрсөткүчтөрдү камтууга мүмкүн эмес экенин айткым келет. Дагы бир жагынан бул рейтингте ишкердикти жүргүзүүдөгү чыныгы жагдай, макроэкономикалык проблемалар, мамлекеттик кызматкерлердин иш билгилиги, көмүскө же ачык коррупциянын жайылышы каралбаганы сындоого кабылып жатат. Ошондуктан кызыккан тараптар, чет элдик инвесторлор бул рейтингти караганда анын жетишпеген жактарын түшүнүшөт. Ал эми чоң-чоң ишкердик уюмдар албетте кошумча иликтөөлөрдү жүргүзүшөт.
Большие компании, которые могут себе позволить проводить дополнительные исследования.
Маегиңиз үчүн рахмат, Рафиз Мырза. Сиздер эл аралык өнүгүү боюнча адис АКШнын Колумбия университетинин изилдөөчүсү Рафис Абазов менен маекти уктуңуздар. Аны мен Гүлейма Шакеева алып бардым. Азаттык, Бишкек.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 14-сентябрь күнү кечинде жаштар үчүн даярдалган Азаттык Плюс сыналгы берүүсүн көрүүгө чакырабыз.
Берүүбүздө бүгүнкү шоу бизнесте жылдыз кантип жер алат деген тема талкууга алынат.
Эл алдына ырдап чыгуу үчүн уйку ашыр саптарга обон чүргөй салуу жетиштүүбү?
Поп жылдыз кимдер менен иштеши керек?
Деги, жылдыз бул ким деген суроолорго жаштырчы продюсер жана композитор адистер менен бирге жооп издейбиз.
Берүүбүз кечки саат 9:00 Борбор шаарыбыз Бишкектеги Манас жаңырыгы жана Ордолуу Оштогу Керемет сынал каналдарынан ого чыгат.
Демек, дүйшөмбү кечки саат 9 Азаттык Плюс сиздерди күтөт.
Сиздер кечки Азаттыктын толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы азыр айрым эл аралык окуялар жөнүндө сөз кылабыз. Ирандын тышкы иштер министри Манучер Моттаки Тегерандын атомдук программасын дүйнөнүн эң кубаттуу мамлекеттери менен талкуулоо мүмкүнчүлүгүн жокко чыгарбайт. Апта башында Иран батыш менен глобалдуу маселелерди гана сөз кылууга даярдыгын айткан эле. Ошол эле маалда Моттаки Иран атомдук программага болгон укугунан баш тартпайт деп белгиледи.
Чарсал тажрыбеге шекаст курдуу.
Батыш 4 жылдан бери Иранга каршы колдонгон санкция саясаты ийгиликсиз болуп келди. Алар аны уланткылары келсе өздөрү билишсин. Бирок Иран элинин талашкыс укугуна келгенде эч кандай компромисс боло албайт, деди ишембиде Моттаки Тегеранда өткөн маалымат жыйынында. Анын алдында АКШ мамлекеттик департаментинин басма сөз катчысы Филип Кроули Тегерандын жаңы сунуштары күтүлгөндөй болбогону менен ал диалог үчүн мүмкүнчүлүк ачат деген эле. Иран жетекчилигинин атомдук программасын талкуулоого канчалык даяр экендигин түшүнүү үчүн АКШ сүйлөшүүлөрдө ал маселени козгошу ыктымал, деди мам департаментинин өкүлү.
We are willing to meet with Iran. We hope to meet with Iran. We want to see serious engagement.
Биз Иран менен жолугушууну каалайбыз жана андай жолугушууга үмүттөнөбүз. Өзгөчө ядролук проблема боюнча улуттук кызматташууну каалайбыз. Ошол сүйлөшүүлөрдүн алкагында алар маанилүү деп эсептеген бардык башка маселелерди сөз кылууга даярбыз. Бирок Иран сүйлөшүүлөрдөн баш тартса, Кошмо Штаттары, эл аралык коомчулук жана коопсуздук кеңеши андан тиешелүү жыйынтык чыгарышат, деди Кроули. Быйыл июльдә АКШ президенты Барак Обама Иран сентябрьга чейин атомдык программасын талкуулоого көн бөсө, өлкө мындан да катаң санкцияларга туш болот деп эскерткен. Ошол мөөнөт, башкача айтканда, чоң G20нын 24-25 сентябрьде өтө турган саммити жакындаган маалда Ирандын сунуштары белгилүү болду. Документ кеңири коомчулук үчүн шардан акылынган жок, бирок Тегерандын глобалдуу гана маселелерди талкуулоого даярбыз деп айтканы дайын болду. Ошентип, Еврошаркеттин тышкы саясат боюнча жогорку өкүлү Хавьер Солана жума күнү белгилегендей, негизги суроолор жоопсуз калды. АКШ, Франция, Германия жана Британия Иран уранды байытуу иштерин токтотпосо, кошумча санкциялардын киргизилерин айтып келатышат. Бирок Коопсуздук кеңешинин туруктуу дагы эки мүчөсү Россия жана Кытай ал сунушка этият мамиле жасашууда. Жума күнү орус премьер-министр Владимир Путин жаңы санкциялар каалагандай натыйжага алып келбейт деген күмөн саноосун ортого салды. Батыш Тегеран тымызын түрдө атомдук куралдын үстүнөн иштеп жатат деп шектенсе, Иран аны четке кагып, тынч максатта атомдук изилдөөлөрдү жүргүзүү укугун коргоп келатат. Сиздер кечки азаттыктын толкунундасыздар, эл аралык темаларды улантабыз. Жума күнү Прага шаарында Азиядагы тынчтык, демократия жана адам укуктары деп аталган эл аралык жыйын өз ишин жыйынтыктады. Форум 2000 кору уюштурган бул эки күндүк жыйынга Тибет элинин рухий жол башчысы Далай Лама, бүткүл дүйнөлүк уйгурлар курултайынын төрайымы Рабия Кадыр сыяктуу таанымал коомдук ишмерлер катышты. Жыйын маалында бүткүл дүйнөлүк уйгурлар курултайынын төрагасынын орун басары Өмөр Канат, бул уюмдун ишмердүүлүгү жана Кытайдагы улуттук азчылыктардын өкүлдөрүнүн маданий автономия жана улуттук эгемендик үчүн жүргүзүп жаткан күрөшү тууралуу азаттыкка маек куруп берди. Эмесе назарыңыздарда Бозгундагы уйгур саясатчыларынын лидери Рабия Кадырдын орун басары Өмөр Канат менен Тынчтыкбек Чөрөтегиндин маеги.
Өмөр Канат мырза, Рабия ханымдын жасап жаткан иши жөнүндө айтып берсеңиз.
Албетте, Рабия ханымдын азыр кылып жүргөн иши уйгурлардынки бул дүйнөгө таанылышы, уйгур маселесининки халкарада билиниши үчүн айты чоң роль ойноп атты. Азыр мисалы Рабия ханым бир тараптан Австралия, бир тараптан Европа парламенти профессор болсун, бир тараптан Прага келип, азыр халкларга уйгурлар hozirgi vaziyatini, Xitoy hukumatini uyg'urlar qarta ilib berayotgan shu siyosatini anglatib, xalqaroda uyg'ur masalasiga do'st topdi. Hozir Alloh shukr desam bo'ladi, bu yaqinki kunlardan keyin Rabia xonim dunyoda tanildi va undan keyin uyg'ur masalasi borgan sari dunyoda tanilyapti. Masalan, yaqinda biz Yevropa parlamentiga bordik Brukselda va bu yerda kelgan hammasi ko'rishgan bütün aşı parlament azaları biz bilen hem karlaşılganlığını bizdeki hareketimizi kollaydıganlığını aytıp ötdi. Ondaki Amerika'dan şunda bulup mesela Uygur meselesi hazır halkaradaki muhim milli halk ilişki tegişlik milli meselelerinden biri bulup otları çıkardı.
Rahmat. Hazır Rabia Hanım'a yardım bergen sırtkarı, tışkarı yerdeki Uygur'un kanday taşkil ettiler vardır.
Bizden hazır elbette Rabia ханым дүнья уйгур курултайынын раиси. Дүнья уйгур курултайы халкарада бүтүн дүйнөдө фаалият алып барып аткан 51 уйгур ташкилатын өз ичиге алган бир ташкилат. Биздин ар кайсы дөөлөттөрдө айрым-айрым ташкилаттарыбыз бар. Америкада бар, Германия, Европа өлкөлөрүндө, Түркияда, башка дөөлөттөрдө.
Дароо айта кетели, алардын арасында Ал-Каида менен байланышы бар исламчы уюмдар жокпу?
Жок, жок. Биз биздин принципибиз бар, бизнинки низамнамабыз бар. Бунунда биз бүтүнлөй зоравандык, террорлук менен алып барган бүтүн аракеттерди колдомайбыз. Бунунга каршы турабыз деген. Шунинг үчүн биздин аракетибиз тынчтык менен алып барылган аракет. Биздин максатыбыз уйгур халкынын өз тәкъдирин өзү белгилеш. Шунинг үчүн бул ташкилаттын, бул дүйнө уйгур курултайы тәркибидеги ташкилаттардын эч кандай биринин хатта бул экстремист, террорист, террорист ташкилаттары менен эч кандай багылышы жок.
Дагы бир маселе, ушу Кытайда монголдор бар, Тибет бар, ошол алардын дагы өздөрүнүн эгемендиги үчүн күрөшкөн уюмдары бар. Ошол ташкилаттар менен сиздердин дагы байланышыңыздар барбы?
Албетте, биз бул ташкилатлар менен бирлешип иштеп жатабыз. Болуп тибетликлердин аракети менен узун жылдарга таянган бир хамкорлугубуз бар. Булар менен дүйнөнүн ар кайсы жерлеринде birlikte faaliyet ettiğimiz bulanın bütün faaliyetlerini biz kollayımız. Bunlar bizim faaliyetimizi kollaydı. Bugün Dalai Lama'yla Rabia Hanım'ı ne çıkardım, birkaç çıkardım uçraştı. Biz bundan kinki faaliyetlerimiz var. Bunlarla hemkarlaşkan haldeyiz.
Rahmat, sizlerin siyasi kürüş metodunuzları indi de kuraldığı kütörülüş bu. Kanday usul menen sizler Çıkış Türkistan'ın egemenliğine cekliniz derkeler.
Biz elbette söyledim Dünya Uygur Kurultu prensibimiz şu, biz genişlik yol bilen özümüzdeki maksadiki erişini nişan kıldık. Şunun da çın törümüz ve şu cihetteki faaliyetlerimizi devamlaştırdık. Yani, genişlik yol. Hiç kaçan biz zoravallık ve kurallık hareketlerle hareket edip varmayımız ve bu hareketlerle alakımız bile.
Ömer Kanat Mırza, mayeginiz için çok rahmet.
Sizi çok rahmet.
Сиздер бүткүл дүйнөлүк уйгурлар курултайынын төрагасынын орун басары Өмүр Канат менен Тынчтыкбек Чөрөтегендин маегин уктуңуздар. Аба толкунунда кечки азаттык азыр болсо Кыргызстандын жер жерлеринен келген кабарларды сунуш кылабыз.
Нарын шаарындагы Чкалов атындагы орто мектептин окуучуларынын ата-энелеринин бир тобу мэрияга арызданып барышты. Бул тууралуу Күмөндөр Усуптеген билдирет.
12 сентябрда Нарын шаарынын Чкалов атындагы орто мектебинин 5-6 классында окуп жаткан окуучулардын 17 ата-энеси мэрияга келишип нааразычылыктарын билдиришти. Алар мектепке киргизилген гимназия класстарга окуучулар туура тандалган жок. Ал эми келерки жылы гимназия класска кабыл алынбаган балдарыбызды мектеп окутпайбыз деп жатат. Эгерде маселе оң чечилбесе ар кандай акцияларды баштайбыз деп талаптарды коюшту. Топтолгон ата-энелер менен шаардын вице-мэри Улан Мурадилов жана мэриянын аппарат жетекчиси Эсенгул Өмүрәлиев жолугушуп, жагдайды келерки аптанын биринчи күнүндө тараптардын катышуусунда карап чыгууну сунуш кылышты.
Баткенде облустун 10 жылдыгын өткөрүү үчүн атуулдардан акча топтоо башталды. Байланышта дубандагы кабарчыбыз Жеңиш Айдаров.
Бул тууралуу өзүн Султан Амиров деп тааныштырган Баткен шаарынын тургуну бүгүн Азатка билдирди. Анын айтымында Баткен облусунун 10 жылдык мааракесин белгилөө үчүн жөнөкөй атуулдардан да ар бир үй бүлөдөн квартал башчылары 20 сомдон 50 сомго чейинки акча жыйнап башташкан. Ал эми мугалимдерден болсо ар бирине 50 сомдон жыйнагыла деген тапшырма болгон. Ал эми облустук акимчиликтин маалымат катчысы Мамажан Бердешев болсо эч кандай мажбурлап акча топтоо тапшырмасы болгон эмес. Болгону 22 сентябрда облустун 10 жылдык мааракесин белгилөө үчүн марафон жарыялангандыгын айтат. Эскерте кетүүчү нерсе, жыл башында облус майрамына деп бюджеттик мекеме кызматкерлери жана мектеп мугалимдеринен бир күндүк эмгек акы жыйналып 1 миллион сомдой акча топтолгон болчу.
Жалал абаддагы ата мекен партиясынын мүчөлөрү бектин кайрылуусун колдошту. Бул тууралуу Рыспай Абдраимов кабарлайт.
Ата мекен партиясынын Жалал абад облусундагы уюму бектин президенттик жана андан мурдагы парламенттик шайлоолорду легитимсиз деп тапкан кайрылуусун колдоорун билдирди. Уюм аталган саясий иш чараларга жарандардын шайлоо укуктары эске алынбастан топтоо менен кайталап добуш берүүлөр, оппозициянын байкоочуларынын шайлоо участкаларынан чыгарылышы, административдик ыкмалар колдонуу менен бир киши жана бир партиянын пайдасы үчүн жогорудагы шайлоолор кызмат кылганы белгиледи. Ак жол партиясынын облустагы төрагасы Абдымарк Бектемиров шайлоодогу мыйзам бузуулар четке калуу менен оппозициянын талабы тууралуу дайыма айтыла жүргөн орунсуз сөз деп билдирди.
Талас облусунун Манас районунун борбору Покровка айылында Ооган согушунда жана Баткен коок алаңында курман болгондорго арналып эс алуу багы ачылды. Байланышта дубандагы кабарчыбыз Уланбек Эсенгелди уулу.
Аталган эс алуу паркын курууга жалпы 2.3 миллион сом сарпталды. Анын 600 000 сомун жергиликтүү тургундар, бийлик өкүлдөрү ашардык жол менен чыгарса, калган негизги каражатты Арис долбоору көмөктөшүп курулуш иши аяктаган. Паркта афганчыларга арналган эстелик Ооган согушунан курман болгон жоокерлердин сүрөттөрүнөн тышкары ата мекен согушунан жана Баткен козголоңунан курман болгон жоокерлердин сүрөттөрү илинген. Жакында анын ачылыш аземи болуп облустун губернатору Бешенбек Болотбеков парктын ортосунда жогоруда Арис долбоорунун көмөгү менен курула турган фонтанга 10 000 сомдук салымын кошту.
Чүй облустун 3 чөлкөмүндө суу түтүктөрү курула баштады. Бирок көпчүлүк айылдар дагы эле таза суусуз отурат деп кабарлады Жазгүл Жаманкулова.
Чүй аймагынын 3 чөлкөмүндө таза суу төтүктөрү курула баштагандыгы туурасында Чүй районунун акими Жумабек Шопоков эл менен болгон жолугушуу учурунда белгилеген. Акимдин сөзүнө ылайык, таза суу долбоору тарабынан бөлүнгөн 22 миллион сом Бурана, Ибраимов жана Ак Бешим чөлкөмдөрүндөгү суу төтүктөрүн курууга сарпталат. Ал эми Чүйдүн Кемин аймагындагы тургундар таза суу долбоорунун негизинде бөлүнгөн акчанын дайынын жергиликтүү бийликтен талап кылып жаткан чагы. Себеби Кемин районундагы бир топ айылдар бир нече жылдан бери таза суусуз калып, эл курт аралашкан суу ичкен үчүн ооруга чалдыгып жатат деген маалыматты Азаттыкка Кеминдин тургуну Лера Термечикова кабарлады.
Байланышта Чүй облусунда кабарчыбыз Жазгүл Жаманкулова болду.
Облустардагы кабарчыларыбыз менен Аманбек Дилденбай байланышты. Ушуну менен ишемин кечиндеги кезектеги берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекши кызы эртеңкиге чейин коштошот. Бир аздан кийин болсо биздин толкундарыбыздан жаштардын Азаттык Плюс берүүлөрүн уга аласыздар. Бул аралыкта биздин веб сайтыбызга дагы кирип окуй аласыздар. Анын дареги Азаттык Чекит KG. Саламатта болуңуздар.
Бишкекте саат кечки 10:30. Азаттык Плюстан уктуруубузду баштайбыз. Саламатсыздарбы? Достор, алдыда сиздерге жаштардын турак жайга болгон муктаждыгы туурасында тартылган ТВ программанын кайталоосу сунушталат. Бул программа өтүп бара жаткан жуманын дүйшөмбү күнү Бишкекте Манас жаңгыргы, ал эми Оштой Керемет телеканалынан көрөрмандарга сунушталган. Бүгүнкү программанын алып баруучусу мен Элим Күлөнбекова. Алды менен баарыңыздарды соңку жаңылыктарды тыңдап алууга чакырам.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Кыргызстандагы кыскача жаңылыктар топтору менен мен Аманбек Дилденбай тааныштырам. Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун баш катчысы Марк Перренде Бришамбо өлкө башчысы Курманбек Бакиевди президенттик кызматка экинчи мөөнөткө шайланган менен куттуктап телеграмма жолдоду. Куттуктоодо өлкөнүн өнүгүүсү жана улуттук коопсуздугун колдоо багытында мамлекеттик жана бейөкмөт уюмдар менен кеңири багытта кызматташтык улантыла берерин Европа коопсуздук кызматташтык уюму үмүт артарын билдирген. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынан билдиришти. Президент Курманбек Бакиевдин башкаруу системасын реформалоосу майнапсыз натыйжа бербейт. Бул тууралуу Бектин мүчөсү Топчубек Тургуналиев Азаттыкка берген маегинде билдирди.
Бакиев бул ушудагы референдум өткөрүп, жеке үй бүлөлүк бийликти эбегейсиз күчөтүп, авторитардык бийликти тоталитардык диктатурага алып барып койду да куугунтукту репрессияга жеткирди. Мына ушул саясий абал бүгүнкү,
деди Топчубек Тургуналиев. Жогорку кеңештин ак жол фракциясынан депутат Ажыбай Калмаматов болсо, Топчубек Тургуналиевдин пикири менен макул эмес. Анын айтымында президент Курманбек Бакиевдин мамлекеттик башкаруу системасын түп тамырдан бери өзгөртүү демилгеси боюнча алдын ала эле андай болот, мындай болот деп бир жактуу айтып жөнсүз сындоонун кажети жок. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев октябрь айында Швециянын баш калаасы Стокгольмда шведтердин социал демократиялык партиясынын чакырыгы менен жылдык конференциясына барып катышып, бир нече жолугушууларды өткөрөт. Бул тууралуу аталган партиянын аппарат жетекчиси Алмамбет Шыкмаматов Азаттыкка билдирди. Ал ошондой эле Өмүрбек Текебаевди соц интерн жогорку кызматка чакырып жатыптыр деген маалыматты четке кагып, ал Кыргызстандан эч жака кетпестигин билдирди. Буга чейин айрым басылмалар Текебаевке соц интерн жогорку кызмат сунуштап, ал Кыргызстандан чыгып кетет экен деген маалыматты таратышкан. Кыргызстандагы кыскача жаңылыктар топтому ушундай болду. Эми кезекти кайрадан Прага студиясына узатам. Ал жердеги кесиптешим Айнура Жекше кызы эл аралык жаңылыктар менен тааныштырат.
Рахмат, Аманбек. Ирандын тышкы иштер министри Манучер Моттаки Тегерандын атомдук программасын дүйнөнүн кубаттуу мамлекеттеринен талкуулоо мүмкүнчүлүгүн жокко чыгарбайт. Апта башында Иран батыш менен глобалдуу маселелерди гана сөз кылууга даярдыгын айткан эле. Ошол эле маалда Моттаки Иран атомдук программага болгон укугунан баш тартпайт деп белгиледи. Жума күнү АКШ Тегеран менен көп тараптуу сүйлөшүү өткөрүү үмүтүн билдирген. Бирок мамлекеттик департаменттин басма сөз катчысы Филип Кроули белгилегендей, Иран атомдук программа талкуулоого көнбөсө, эл аралык коомчулук андан өз жыйынтыгын чыгарат. Улуттар уюмунун Ооганстандагы миссиясы ырастагандай президенттик шайлоонун жеңүүчүсү аныктала элек. Ооганстандын шайлоо комиссиясы президенттик шайлоонун алдын ала жыйынтыктарын бүгүн жарыялоого тийиш эле. Бирок айрым кабарларга караганда бурмалоолор жөнүндөгү арыздардын көптүгүнө байланыштуу жыйынтыктарды жарыялоо кийинкиге жылдырылышы ыктымал. Дагы бир мөөнөткө шайланууну көздөп жаткан Карзай азырынча добуштардын 50%нан ашуунун алып алдыда баратат. Анын негизги атаандашы Абдулла Абдулла шайлоо Карзайдын пайдасына бурмаланган деп айыптоодо. НАТО өз аскерлери арасындагы жоготууларды алдын алуу үчүн уугандык журналисттин сөөгүн калтырып кетүүгө мажбур болгон. Окуя шаршембиде Кундуз вилаятында батыш журналисттин бошотуу операциясы учурунда болгон. Нью-Йорк Таймс гезитинин кабарчысы Стефен Фаррелл азат кылынып, анын жергиликтүү кесиптеши Султан Мунадинин өлүмү бышыкталгандан кийин НАТО күчтөрү козголоңчулардын тынбаган ок жаадыруусунан улам чегинүүгө мажбур болушкан, деленет түндүк альянстын билдирүүсүндө. Операция барымтага түшкөн эки адамга эки башка мамиле кылынганын далилдейт, деп эсептешет жергиликтүү журналисттер. Америкалык белгилүү спортсмен Майкл Джордандын ысмы баскетболдун даңазалуу залына расмий киргизилди. АКШнын Массачусетс штатындагы Спрингфилд шаарында өткөн аземде Джордан машыктыруучуларына, командасына жана атаандаштарына ыраазычылыгын билдирди. Азыр 46 жаштагы спортсмен 50 жашка чыккандан кийин да анын ойногонун көргөн адамдар таң калбай эле коюшсун деди. Чикаго Булс командасынын курамында ал 6 жолу улуттук баскетбол ассоциациясынын NBA'дин чемпиону болгон, 5 ирет ассоциация Ассоциациянын эң мыкты оюнчусу деген наамды, ошондой эле АКШнын улуттук командасы менен 2 олимпиаданы жеңген. Элерлик кабарлар менен Прагадан Айнура Жекше кызы тааныштырды.
Бул жаңылыктар кене мазмунда Азаттык Чекит KG баракчасына жайгашкан. Баш багып туруңуз, маалыматтан коргалбайсыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштасак. Ушул өтүп бара жаткан жуманын дүйшөмбү күнү Азаттык Плюс өзүнүн кезектеги сыналгы программасын көрөрмандарга сунуштады. Бишкекте Манас жаңырыгы, ал эми Ошто Керемет телеканалынан көрөрмандар жаштардын турак жай болгон муктаждыгы туурасында тартылган берүүбүздү көрө алышты. Азыр сиздерге ошол TV программанын үн алгы кайтолоосун сунуштайбыз. Берүүнү кабарчылар Элен Күлөнбекова жана Эдил Сапарбекова алып барышат. Кеч жарык достор, кубаныңыздар, кучак жайып тосуп алыңыздар. Азаттык Плюстун жаңы сезондогу алгачкы чыгарылышын сунуштайбыз.
Мындан ары биздин берүүлөрдү Манас жаңырыгы, Оштогу Керемет телеканалдар аркылуу көрсөңүздөр болот.
Достор, биздин бүгүнкү программада биринчи программабызда биз сиздерге жаштардын турак жайга болгон муктаждыгы туурасында айтып бермекчибиз.
Андыктан бүгүн биздин студияга келген мейманыбыз менен тааныштыра кетели. Бүгүн биздин студияда мейманда банк иштери боюнча адис Самат Дөрөтбаков. Жана биздин аудитория Саматка көп суроо берет болуш керек.
Ооба, студия ичинде маекти баштардан мурда алгач кыскача сюжетти көрө кетсек, кабарчыбыз Мирлан Токталиев ушул турак жай муктаждыгы бар үй бүлө тууралуу кыскача сюжет даярдаган. Анда 6 жылдан бери үй маселесин чече албай келген Гулянда жана Темирбек тууралуу баяндалмакчы.
Каналда отурбайбыз.
3 жаштагы мээрим келечектеги үйүн чоң, кенен, кооз элестетет. Ал күн алыс ошол үйдүн сүрөтүн кагаз бетине түшүрүп кыялданат. Мээримдин атынысы болсо, күнүмдүк жашоонун айынан учурда батирде жашашат. Кызынын каялындагы үйдү сатып алууга да, куруп берүүгө дагы алардын шарты жок.
Мен өзүм ушу Нарын шаарынан 99'дан бери ушул жака келгем иштейин деп. Ушу биякта деле бүт эле жумуштар азыр частный болуп атат көп эле. Ушу частный жумуштар иштеп, кысымда ушундай квартирада жашайбыз. Айрыдан ошо 2,5-3,000 сом алабыз жумасына. Аны квартирага беребиз. Кыш кысым болсо свет өчүп калат. Швеяда үтүжнүк болуп иштейм жылда эле. Андан эң көп тапканым ошо 3,000 сом табам жумасына. Ал 2,5 ошо квартплатка берем, анан продукту ошого эле кетет.
Учурда Бишкектин чет жакаларында жайгашкан жаңы конуштарда мына чакан ушундай кичинекей имараттарды салып атайын жаштарга квартира катары беришет. Мына биздин каармандарыбыз Темирбек мырза менен Гулянда же мына ушундай кичинекей чакан өздөрү учурда квартирада турушат. Кадам менен эсептеп көрсөк, мына биягы узундугу 4 кадам болот дагы, туурасы болсо 3 кадамга эсептелет.
Бул 4 арыш жерде алар мейман тосушат, тамакта ичишет. Кыскасы, жашоо турмушу мына ушул жерде өтүп келет.
2,5 квартирага берсе анан калган продукт алып калабыз. Ошо келинчегим өкөз Шведияда мунуку продуктка кетет, же меники квартплатка ушундай эптеп неме кылып жашап атабыз.
Кээ бирде төлөй албай калган учурлар болобу?
Болот, төлөй албай калган учурлар, да чыккыла дейт. Анан түшүнгөн кээ хозяйкалар бар, түшүнөт, күтөт. Жумуш андалдат, мындалдат десең аны түшүнөт. Кээде жумуштан акчаңы бербейт, кармайт андай мындай деп. Анда жумушуңдан кыйналасың, бияктан келип квартираңа кыйналасың ошо.
Мына ушу шаарга келгениңиздерге 6 жыл болуптур. 6 жылдан бери ушу квартирада жашап жүрөсүздөрбү?
6 жылдан бери квартирадабыз. Эми жер алалы деп аракет кылсак, чоң бизнес болбогондон кийин жер алышка деле кыйын. Мындай майда чүйдө мындай частный жумушта иштеп атып жер ала албайсың, тамга акчаң жетпейт, бар ала албайсың, аны эме кыла албайсың, ошо
көчөмө көчө мындай камок самокторго барсаң эле ошолорго квартира берилет деп мындай кагазга жазылды. Анан келип хозяин өзү менен таанышып анан сүйлөшүп анда сразу да киргенге да мынчасын кээ бирөөлөрдүкү зарайна акчасын сурап калат, береги берет баягы кирип аткандачы. Кээ бирөөнүкү акча жок болуп калат, анан хозяиндерге түшүндүрөсүң, держимодайын бересиң байкен кетип турабы деп тегеүгө деп ошентип кирет.
Мына мындай квартира берилет деген жазуу шаарга жаңы келген жаштарга эң маанилүү ары керектүү кулактандыруулардын бири болуп кала берүүдө. Мирлан Токталиев, Азаттык Плюс.
Рахмат, биз кайрадан эфирдебиз. Азыр болсо эми ушул жаштар үй алат десе эле биз эң эле негизги мындай жолдордун бири ипотекалык кредитке батир алууну эсептейбиз. Мына бүгүн ипотекалык кредит боюнча адис менен ушул ипотекалык кредитти кандай алыш керек деп сурайлы деп турабыз. Анда эмесе Самат, айтсаңыз, бул ипотекалык кредит алыш үчүн жаштардын маянасы канча болуш керек?
Жаштардын маянасы
бир айлык маянасы да?
Бир айлык маянасы эң биринчиден расмий түрдө болуш керек. Экинчиден болсо ушул суммасы албетте ушул батирдин баасына жараша өзгөрөт. Албетте 100 000 доллардык батир алам десе эң азынан 5 000 доллар баянсы болуш керек. Эгерде бир так мисалды айта турган болсок, мисалы бир бөлмөлүү квартираны 20 000 доллардык бир бөлмөлүү квартираны 10 жылга ипотека кредитке алам десе, анда жана дагы проценти пайызы бир 18-19 болсо, анда ошонун мен сизге мындай өтө мындай болжолдоп айтып жатам, 12 000-15 000 чейин төлөйт ар бир ай.
Ошол ипотекалык кредит алганда мындай бир шарт бар да, баштапкы төлөмдү бериш керек. Мисалы айтсак, 20 000 долларлык батир болсо, ал 20 000 доллардын 30% болгондо бир 4 000 доллар болуп калат, 4 000 долларын банкка төгүп бериш керек.
Бирок 6,5 000 долларда болуп калат.
Бирок бул канчалык зарыл нерсе ушул шарт? Анткени бүт эле жаштарда бар эмес да мисалы?
Туптуру айтасыз. Бул деген ушул биздин Национальный банк тынгоон
шарты
анан ушул шарттын талабынан биз эч качан мындай четке чыга албайбыз. Бул ушул ипотекалык кредиттин бир мыйзамы. Бул мыйзамдан биз эч чыга албайбыз. Андан тышкары дагы көп нюанстар бар, аны айтып кетели.
Албетте менде сизге көптөгөн суроолор бар, бирок биз аудиторияда көңүл бура кетели. Аудиторияда суроолор барбы?
Ой, дел биздин бүгүнкү аудиторияда биз көтөргөн темага түздөн түз кызыктар жаштар отурат деп ойлойм. Анда эмесе алардын суроосун четинен узата баштасак.
Менин суроом ушундай да, ипотекалык кредит менен жөн кредиттин айырмасы эмнеде жана кайсынысы элге ыңгайлуу?
Эң биринчи ушул жөнөкөй кредит менен ипотекалык кредиттин айырмасы, ипотекалык кредиттин ушул 30% эң биринчи ушул клиент өзү төлөш керек, төгүш керек. Экинчиси болсо ошол эле ала турган үйү залогко коет. Ошондуктан башка сырттан залог кереги жок. Ошол эң биринчи шарты. Андан тышкары дагы бир жакшы нерсеси бар. Ипотекалык кредит бул деген бизнеске берилбегендиги үчүн, бул деген өзүнүн кандайдыр бир башка бир себептерге бербеген үчүн мындай үй сатып алып туруп, ал үй ага иштеп бербейт. Ошондуктан узун мөөнөткө берилет да, 5 жылдан 10 жылга чейин негизи практикаланат биздин Кыргызстанда.
А ипотекалык кредиттен тышкары башка кредиттин түрлөрү менен квартира алып алсак болобу, сатып алса болобу?
Негизи сатып алса болбойт, бул дагы биз Национальный банктын шарты. Ар бир кредит ошол бир келишим түзүп атканда ошол кредитти эмнеге аласыз, ошону жазышыңыз керек. Андан тышкары ошол кредит эксперт, кредит адиси ошол сиздин ошол акчаны эмнеге сарптадыңыз, ошону текшерет. Эгерде ошол башка бир нерсеге сарптасаңыз, анда сизге штраф же автоматический кредит чыгарышыңыз керек болуп калат. Бул чоң катуу мыйзам.
Эгерде мисалы кимдир бирөө ипотекалык кредит алам десе, бирок анын айлыгы аз болсо, бирок анын неофициалдуу мындайча айтканда подрабатывать этсе, ошол адам ипотекалык кредит алганы мүмкүнбү?
Мен мындай жооп берейин. Азыркы жооптордун баары мен өзүмдүн иштеп жаткан жеке Демир банкнын шарттарыда, ошону мындай жооп берейин. Негизи мүмкүн болушу мүмкүн, мүмкүн. Бирок мисалы мындай деп айталы, бир мектепте мугалим бир мектепте мугалим болуп иштейт. Жаш бир мугалим. Анан чыгары өзүнүн бир жеке бир мекемеси бар. Дордойдо деп коелучу. Же жубайы башка жерде иштейт. Ошонун ошол мектептен жанагы расмий түрдө ошол справкасын алып берет да, мына мынча зарплатам деп, мынча маянам деп. Андан чыгары ошол Дордойдогу жанагы патент менен иштейт эмеспи, туурабы? Андан чыгары ага эч ким бербейт да. Зарплатаны эч ким берет, өз өзүнө иштейт, туурабы? Ошого жараша ошол жердеги кредит адиси ошонун бүт жанагы дептерин эсептейт. Күнүгө керек болсо ошол күн бир күндө отурат, канча сатат экен сиз, канчага товарыңыз бар экен депчи. Баарын эсептеп туруп, мисалы же бирөөгө же аял сатат турабы, ошону эсептеп туруп, значит доп доход мынча экен. Мисалы өзү 5000 сом зарабатывает алса, айлык алса, дагы доп доход 10000 сом бар экен, 15000 деп туруп, анан ошону итого деп 15000 деп эсептейт. Ошондой кылса болот, анын да көп жолдору бар, жана патент менен көргөзөт. Көбү кээ бир мындай бизнестер бар, эч кандай бир расмий түрдө бир кагаз берилбейт да. Ошого дагы биздин банк мисалы эмеге барат, уступкага барат, барып ошону түшүнөт, чындап эле ошол бар экен деп. Кредит адистери өздөрүнүн мен көрдүм, ошол чындык экен деп өздөрүнүн колдорун коюп, анан ошол кишиге ошол кредит берилет.
Ипотекалык кредитти залог салганга мүмкүнбү?
Албетте мүмкүн. Мен айтып кеткендей эле, ипотекалык кредиттин эң биринчи айырмасы башка кредиттерден ошол эле сиздин эң биринчи ошо алып атканыңыз үй сатып алуу, туурабы? Максатыңыз. Ошол максатыңыздан эле ипотекалык кредиттин эң жакшы нерсеси ошол үйдү эле залогко автоматикалык түрдө банк залогко алат дагы. Ошондуктан 30% бул жерде дагы ошон үчүн 30% төлөйт. Эмне үчүн дегенде карасаңыз, эгерде клиент 30% төлөбөй калса, анда банк өзүнө сатып алгандай болот да ошол кредит үйдүчү. Мисалы мындай ситуацияны карап көрсөк болот. Бир клиент келди, сиз айтып атпайсыңар 30% төлөбөй эле алсак болобу депчи. Анда негизи бул дагы Национальный банктын бир чоң шарты, бир дагы банк 100% эч кимге кредит бере албайт. Ошол өзүнүн ошо минималдык деген 30% ушундай давайте болот, ошондой өзүнүн бир өзүнөн бир акча чыгыш керек да. Анан банк ошого кофинансирование деп коет го, мындай жардам берип калган акчасын берет да. Бул ипотекалык насыядан болушу мүмкүн, бул башка бизнес жагынан, то есть бүт эле кредитованияга
эгелик болуш керек. А эгерде мындай коркунуч бар да, эгерде бул патирди алды дейли да, ал күрөөгө өзүнүн жанакы сатып аткан квартирасын койду, бирок аягына чыкпай ошол мөөнөт кредиттик мөөнөттүн аягына чейин төлөмдөрү толук төлөлбөй калса, анда банк ошол батирин алып алабы?
Албетте. Эгерде мындай да, таптакыр эле мисалы бир күнгө чекти, анан алып алды деген сөз жок. Ар бир банктын өзүнүн стратегиясына жараша. Мисалы биздин банкты айта кетсек, биздин банк ар бир клиентке индивидуальный карайт да, то есть кандай экен, ким экен. Эң биринчи биздин банкка ошо клиенттин историясы аябай керекте. Мисалы биздин банк менен 2-3 жылдан бери иштеп жатса, жакшы ийгиликтүү иштеп жатса, анан карасак мындай ушул кризисте бир аз мындай жумуштары жаманыраак болуп калды деп коелучу. Там зарплатасы, жумушунан зарплатасын бир аз бир айдан кийин берип атат деп коелу э. Ошого жараша клиент келет дагы, алдын ала келип, ошо эң негизгиси ошол да, алдын ала келип туруп биздин банктын атына бир заявление жазат, өзүнүн түшүндүрүп берет. Мындай мындай ситуация болуп атат эле, кредитибиз бир аз ошо кечигип калат окшобойбу, мындай мындай болуп атат деп. Ошол кредит адисине берсе эле, кредит адиси ошонун четинде, ошонун негизинде, ошол заявлениянын негизинде өзүнүн бир документин даярдайт дагы, менеджментке чыгарат, айтат мындай мындай болуп атыптыр деп. Менеджмент ошону, мейли анда ошого жакшы биздин клиент экен деп, башка бир график берели, мейли бир айдан кийин төлөсүн деген нерселер да. Анын барып бара бара же процентин азайтабыз, же ошо мөөнөтүн бир аз там льготный период деп коет, мисалы 2-3 ай ошо процент төлөбөй эле койсун деп деген нерселер бар да, көп жеңилдиктер берилет. Анан эгер таптакыр болбой калса, албетте биз өзү сунуштайбыз, ошол эмеге чыгат, сутка чыгат. Сутка чыкканда дагы
мүмкүн жанагы
процедурасы аябай чоң да.
Квартираны мүмкүн сатып туруп, жанагы мурда кадрдын төлөгөн акчасын кайра кайтарып берүү
дагы бир нерсе. Туптур айтасыз, дагы бир нерсе, эгерде ошол клиент башка бир клиентти таап алса, ошол квартираны сатып алуучу клиент таап алса, биздин банк өйгө келет дагы айтат, мына мен сатам, бул сатуучу, сатып алуучу дейт. Анын дагы биз келишим түзөбүз дагы, биз банк атыбыздан ошол биздин клиентке бир жазуу беребиз. Ал жазууда мындай жазылган: Госрегистрге биз банк болуп бир күнгө ушул документтерин бергиле өздөрүнүн переоформлениясын кылып алышсын. Биз каршы эмеспиз деген жазуу беребиз. Алар барып каалаган саатып алып өздөрүнүн сделкасын кылып берет дагы. Эң биринчиси, андан кийин келип бизге акчасын төлөп койсо, биз документтерин кайра өзүнө беребиз. Мисалы көп нерселер кылып беребиз клиент үчүн.
Жакшы. Аудиторияда кандай суроо бар?
Эгер мен деген Кыргызстандан ипотекалык кредитти алсам, башка өлкөдөн батарея алсам мүмкүнбү?
Албетте мүмкүн. Ар бир банктын шартынан жараша болот. Мисалы биздин банк Демир банк, бул жарым сөттүк түрдүн банкы жана 15-15% бул Европейский банк развития и реконструкции жана международная финансовая компания. Ошондон улам биздин өзүбүздүн өкүлдөрүбүз бар. Мисалы Казакстан чоң банк болсо, Банк Позитив деген, Турцияда дагы Банк Позитив деген, Голландияда жана башка өлкөлөрдө өзүбүздүн банктарыбыз бар. Ошол банк, ошол өлкөлөрдө биздин банктарыбыз болгон үчүн ошол жерден алсаңыз болот. Мисалы мен Турциядагы бир мүлктү арестке, то есть өзүмдүн ипотека же залог катары ала алам. То есть мен сизге акчаны берем, эгерде сиз Анталиядан бир вилла алам десеңиз, сизге акчаны берем да ошол вилланы алып алганга толук мүмкүнчүлүгү бар. Эмне үчүн дегенде, биздин Турциядагы Стамбулдагы банк ошону алат, потому что ар бир өлкөнүн, өзүңөр билесиңер, түркүн мыйзамдар бар. Ошол мыйзамдарына бүт өлкөлөргө биз кириш алабыз, бирок биздин өлкөлдөрүбүз бар жерлерге.
Биз берүүбүздү улантабыз. Бүгүн биз ипотекага батирди кантип алуу керек деген теманын арасында талкуу жүргүзүп жатабыз. Буга утурлай биз архитектура жана курулуш агенттигинен сереп алган элек, анда ошого кыскача көңүлүңүздөрдү буруп койсок.
Жаштардын турак жай болгон муктаждыгын чечүү боюнча ушул күнгө, бүгүнкү күнгө мамлекеттик деңгээлде кандай аракеттер бар?
Жаштардын турак жай мүмкүнчүлүгүн эми азыркы курулуп аткан турак жай негизинен жаш үй бүлөлөргө да. Анан бизде улуттук программа 2000 жылы турак жай курулушу боюнча улуттук программа кабыл алынган. Ошондон бери мына жылыштар болуп келди. Жыл сайын өкмөт тарабынан турак жай курулушуна бюджеттен акча бөлүнүп атат. Быйылкы жылга 362 миллион сом бөлүндү. Анан баягы Союз абагындагы коробкасы үйүп токтоп калган баягы панелдүүлөрдөн жалын кичи районунда 2-3 блок үйдөн ошолорду бүтүрүп, жалаңошо жаштар, эми жаштар дегенде жаш специалисттер ошолор турак жай менен камсыз болот. Андан кийин жана МВДнын специалисти адистери үчүн, служба охраны адистери үчүн Туңгуш микрорайонунда Ибраимов көчөсүндө үйлөр кабыл алууга пайдаланууга берилди. Ошонун көпчүлүк, мына карап отурсак, мисалы үчүн жаштар деп койсок 30га чейинки жаштарды жашыра кире берет да. Ошондо 80% ошо карап отурсак жаштар кире атат да.
Сиздердин агенттик өлкөнүн өнүгүү стратегиясына ылайык иш алып барат. Анан ушул өнүгүү стратегиясында жаштарды турак жай менен камсыз кылуу боюнча өзүнчө бир нерселер каралганбы? Атайын
именно жаштарга деп каралганбыз, бирок жанагы специалисттер, жаш специалисттер жаштар, министерство жана агентстволордун баары өздөрүн баягы турак жайга муктаж болгон специалисттердин баарын очередь тизмесин биздин курулуш турак жай курулушу боюнча управление бар бизде, ошол управленияга берип ошол тизме кезек боюнча там өткөн сайын ошол ар бириси бир министерство менен киришет семьялар. Мына буюрса мына Жал микрорайонунда дагы айтып кетеби, мына даяр болуп калды 12 этаж үйдө жанагы бир однокомнатный квартиралар, ошонун баарын эле жаштар үчүн десек болот. Бир комнат квартиралар ЗСК деген дагы вариант болсо, ал өзлөрүн вступительный взносторунун, бирок кийинкилери баягы жеңилдетилген кредит да. Ошол тарабынан бизде Бишкекте 5 ЖСК башташып 9 этаж үйлөр да. Ошолор былтыр 5 ЖСК курулушка уруксат алышкан, быйыл жер жумуштарын жасап баштап аракет кылып атышат. Ада ошо жаштар да.
Биздин аудиториядан конокко суроолор задан толуп кетти окшойт, бирок биз бүгүнкү программага, бүгүнкү темага ылайыктуу көчө жаштарынан ушул турак жай маселесин кантип чечсе болот деп сунуштарды да жаздырып алган элек. Азыр ошол сунуштарды көргөзсөк.
Азыр жаштар в основном ишсиз жүрөт. Иш болсо, акча болсо, турак жай оңолот да.
Эң биринчи суу ипотекалык кредитти узак мөөнөттө и процентин ставкасын азыраак кылса ушул маселени көбүрөөк караса ушул жакшы болот болчу.
Мамлекет жактан же бир кредит берилсе, бир 10 жыл 15 жылга, же бир кандай бир жаш специалисттерге бекер муниципалдык үйлөр берилсе, ошондо мен ойлойм кыргызстандык жаштарга бир топ жеңилчилик болмок.
Кредит бергенде сөзсүз бир залог коюш керек, мындайча айтканда залог аларды жок. Жоган эми ошонун жолундагы жеңилирээк болсо, анан узагыраак мөөнөткө берип, кийин эми баягы кайтарымынын процентин азыраак.
Мына Самат, биздин көчөдөгү тургундарыбыздын сунуштарын уктуң, көрдүң, анан кийин сен чоң банкир болгондо ошол сунуштарды эске алат деп үмүттөнөбүз. Бирок биздин ата бабаларыбыз ушул көйгөйдү кантип чечип келген? Алар оңой эле чечип келген, туурабы эле?
Туура айтасың Эдел, биздин ата бабаларыбыз турак жай маселесин оңой эле чечип алышкан экен, алар боз үйлөрдү тиги алышкан. Азыр биз көтөрүп каалаган жагына барып, азыр биз көтөргөн ушул маселе боюнча кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов башкача көз караштагы сюжет сунуштамакчы.
Кыргызды боз үйсүз элестетүү кыйын деген сөз бар. Бирок мен чыны менен Нукура боз үйдү Бишкек шаарынан таба албай койдум. Боз үй чоң кемин өрөөнүндө орун алган Каралдөө айылынан табылды. Бул жерде Нур эже үй бүлө туугандары менен чет жерден келген туристтер үчүн ар кандай саякаттарды уюштуруп, кыргыздын каада салттарын көрсөтүп жан багышат экен. Барар замат биз боз үй түптөлүүсүнө туш болдук. Биз боз үй ээси Нура эжеге кайрылабыз. Нура эже, айтсаңыз, эмнесин жасап атасыз азыр?
Биз мындай жаңы эле ушул боз үйдү көтөрүп, боз үйдүн уук болгон уук болорун жаңы эле бекиттик. Эми айтып отурсак, бул кыргыздын бул боз үй деген кыргыздын эң биринчи үйү болгон десек жаңылышпайбыз.
Боз үй үстүртөн оңойдой эле көрүнгөнү менен чынында аябай эле түйшүктүү окуят экени көрүнүп турат. Анда кыскача боз үй тууралуу маалымат бере кетсем. Боз үй негизинен жыгач, кийиз, чий, боолордон турат. Жыгачтарына түндүк, уук, кереге, босого таяк, каалга жана бакан кирет. Буларды жасоодо эчки тал, турпан тал, жаш карагай, кара жыгач керектелет. Жыгачка деп кыйылчу дарактар жазында кыйылып, күнгө эмес көлөкө жерде кургатылат. Боз үйдүн кийиздерине үзүк, туурдук, түндүк жабуу, эшик жабуу кирет. Чийге канатчы, чыгдан эшик кирет. Боз үйдүн боочуларын жүнгө кыл кошуп, колго эшип, жибин ийрип, өрмөктө согуп даярдайт. Боз үй тигерде түз жер тандалууга тийиш. Алгач керегелер жайылып, бири бирине ашталып, эшме жип менен тангыч аркылуу арчындалып, бекем тартылат. Керегелер бири бирине ашталып, бектилген жерлерге казык кагылат. Канат керегелер тигерде жайылгандан кийин түндүктү так ортосундагы чамгарагынан бакан менен үйдүн ортосуна туруп көтөрөт. Түндүккө ууктар сайылат. Ууктун уштары түндүктүн көзчөлөрүнө буралып, имерилле сайылса жакшы отурат. Боз үйдүн жыгачы турган соң уук тизгич чалынып, кереге тангыч керегенин белинен жүгүртүлүп, эшик таякка курчай чымырата таңылат. Андан соң чий керегеге курчалат. Үйдүн туурдуктары канатчы сыяктуу эле керегеге жабылат. Эшик жабуудан кийин үзүк жабылууга тийиш. Мына зыңкыйып боз үйдө курулуп бүттү. Эми кире берсек болот. Карап туруп, кантип эле жанаракта көрүп турган таякчалар, кийиздер, кызыл тазыл материалдардан ушундай турак жай курулуп калганына ишенүү кыйын.
Бул боз үй деген кыргыздын биринчи үйү бул. Боз үйдө чоңоюп, боз үй демет экен кыргыз деген. Бул боз үй Монголияда, Тувада да ушундай боз үйлөр бар экен. Бирок кыргыздыкына жетпейт. Казактыкы да жетпейт кыргыздыкына.
Биздин ушул боз үй куруп ушундай отурганыбызга алыстан Бельгиядан келген Даяна дагы туш келип отурат. Даяна, how боз үй?
How do you like,
do you like боз үй?
Yes, боз үй, yes, the yurt of course. I think it's fantastic. It's really fantastic to a place to stay. And it's very colorful and it's very warm.
Өкүндүргөнү боз үй бара-бара көчмөндөр тарыхынын бир барагы катары калып жатканы. Ошондой болсо да, жайкысын бир жолу жайлоого барып, салкын кийиз боз үйдүн ичинде жатып, кымыздан жутуп коюп, шаардагы айдын аягында төлөнө турган батир полду унутуп, эс алганга не жетсин. Сабыр Абдымомунов, Азаттык Плюс, чоң көмүн өрөөнү, Каралдөбө айылы.
Сабыр, сага ушундай кызыктуу видеоң үчүн чоң рахмат. Анан Сабырдын сюжетинен кийин Эдил, менде мындай бир суроо пайда болду да, сага сен жайгышып боз үйдө турганга макул болот белең?
Эми эле азыркы шартта элестетсең, Асанбай кичи райондо мен эртең менен боз үйдөн чыгып жаткам мүмкүн эмес го. Бирок албетте боз үй жакшы, жайлоодо кымыз ичип, аякта эс алып уктап уйкундандырган.
Ооба достор, биз дагы турак жай маселесинин чечилишин боз үйдөн көрбөйбүз. Эгерде бүгүнкү программа боюнча сизде кандайдыр бир ой пикир пайда болсо, бизге байланышка чыксаңыздар болот.
Ал үчүн биздин Бишкектеги студиябызга телефон чалыңыздар. Телефон номерларыбыз 31 61 70, 31 61 60. Жазып алыңыздарбы? Анда биз менен байланышка чыккыла.
Мындан тышкары бизге кат жазсаңыздар да болот. Биздин электрондук деректи айта кетейин. Жаштар электрондук маамылча азаттык чекит KG. Достор, ушуну менен Азаттык плюс жаштар программасы соңуна чыкты. Акыркы жарым саат сиздер менен бирге болгон мен Элен Куленбекова. Баарыңыздарды ушул дүйшөмбүдө Бишкекте Манас жаңырыгы, ал эми Ошто керемет телеканалынан Азаттык плюстун сыналгы долбоорун көрүүгө чакырам. Бул жолу биз жылдыз кантип жаралат суроосунун астында сиздерге чакан программа даярдадык. Ал программада Кыргызстанда жылдыз болуу оңойбу? Кыргыз шоу бизнесинин кемчиликтери жана ийгиликтери талкууга алынмакчы. Эмес унутпаңыздар, ушул дүйшөмбү күнү 14 сентябрда кечки саат 9:00 Бишкекте Манас жаңырыгы, ал эми Ошто керемет телеканалынан көрүшкөнчө.
Эч убакта унутпайлы туган биздин жерибизди, туган биздин жерибизди. Суранамын кыргыз халкым, эсте жүрүс жериңди. Кай жака сен барбасаң, сагынасың элиңди. Суранамын кыргыз халкым, эсте жүрүс журтуңду. Кай жака сен барбасаң, сагынасың элиңди.